Labas rytas, 8:07 Lietuvoje, su naujais metais jūs visus, tegul bus jie labiau nuspėjami nei praėję metai, savo perspektyva, savo ateitimi ir, na, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Kęstutis Rubys, kuris ką tik atšventė savo gražų jubiliejų, su kuo mes visi turiuomenį visą žinių radio kolektyvą, Kęstutį ir sveikinam. Na, o verslo pozicijoje aptariam, aišku, aktualijas, labiausiai iš verslo, iš ekonomikos pusės. Šiuo atveju su Sigitu Žvirbliu, Intersurgical direktoriumi, įmonė yra Pabradė ir gamina, jeigu taip labai lakoniškai, medicininę įrangą. Labas rytas, Sigitai.
Labas rytas.
Su naujais pirmiausiai jūs.
Ačiū jūs taip pat su naujais metais.
Kokia jūsų nuotaika šiemet? Kaip sutikot naujuosius?
Sutikom darbingai, dirbom. Per naujus metus, per visas šventes, kalėdas, nauji metai, tai mums buvo darbingi metai ir negalėjom statyti gamybinių savo būtent pajėgumų, o kalbant apie praėjusius metus, tai tikrai jie buvo darbingi kiti metai, šie metai, tikėjosi, kad bus tikrai normalus, grįšim prie normalaus gyvenimo aplamai visoj mūsų šalyje, visam pasaulyje.
Na, apie tą normalesnį gyvenimą mes pakalbėsim, bet įmoniai sakėt darbingi, jums darbingi dėl to, kad esat gamybinė įmonė. Kiek suprantu, gamyboje reikalai vystosi visai neblogai, skirtingai nei paslaugų industrijai.
Matot, Aurimai, mes būtent esam gamintojai tos produkcijos, kuri šiandien yra būtent labai reikalinga gelbėti žmonių gyvybės, būtent palaikyti visas gyvybinės funkcijas. Tų būtent COVID-o paveiktų būtent žmonių. Ir šiandieną be mūsų produkcijos nei viena ligoninė, būtent gydanti šiuos būtent ligonius, negali apsieiti. Ir mes būtent esam tikrai labai stipriai apkrauti gamybiniuose pajėgumuose tam, kad galėtume tiekti kuo daugiau būtent šių gaminių visam pasauliu. Tame tarpe ir Lietuvoje mes visas ligoninės Lietuvoje pilnumoje aprūpinam mūsų produkciją šiandieną.
Na, aišku, čia jau jūs pataikot į tą tendenciją, poreikį gana stiprų augantį ir didelį poreikį medicinos šiuo metu turėti aparatūrą, turėti, aišku, įrangą ir visa kita, kas reikalinga gydymui. Bet, Sigitai, aišku, čia prieš naujų išvakarės ir po naujų galima buvo prisiskaityti įvairiausių prognozių, ko ekonomistai, ko politologai tikisi iš naujųjų metų. Kaip jūs apskritai žiūrite prognozuotojus? Vat, žinot, skaito tas prognozes ar manot, kad, žinot, prognozuotojai prognozuoja, dievas juokiasi, niekas čia rimtai tai neturėtų žiūrėti. Vat, kaip jūs vertinate tai?
Aš gan teigiamai vertinu visas tas prognozes. Tiesiog šiandieną galbūt mums reikalinga pirmiausia, tai yra tai, kad susitvarkyti visą tą būtent pandemijos problemą, kuri galbūt tęsis pakankamai gal nemažai laiko, dar sekantį ketvirtį, aš galbūt 3 mėnesiai, galbūt iki pusmečio, kur verslui tikrai bus tam tikrų trūkdžių, bet aš vis dėlto skaitau, kad po to tikrai bus tikrai didelis atsigavimas ir poreikis vartojimui tikrai didės. Aš nekalbu apie savo produkciją, aš galbūt daugiau kalbu apie bendrą visuomenės dalį. Turėkime omeny, kad didelė dalis tos mūsų visuomenės lygiai taip pat šiandieną sėdėjo namuose, dalį pinigų sutaupė, kiek bus išsilgę šiandieną tam pačiam ir vartojimui, keliavimui ir taip toliau. Aišku, tai užtruks truputį laiko, bet aš vis dėlto tikiu daugiau žiūri į pozityvą, matau, kad tų prognozių realybė yra tikrai pagrįsta.
Na, matėm, po pirmo karantino gana ryškiai vasarą buvo toks vartojimo visas kelionių, kaip jūs sakot, pakilimas, bet kodėl aš paklausiu apie prognozuotojus ir tikėjimą jais, Sigitai, na, vis dėl to tų prognozių yra įvairių, yra tų, kurie sako, vat tuoj čia atlaisvins karantiną, po mėnesio viskas čia vėl grįšiu normales vėžes, yra konservatyvesnių prognozių, yra prognozių, kaip nežinau, koks nors Bilas Geitsas sako, 4-6 mėnesiai bus žiauriai sunkus. Ruoškimės, kad bus sunku, bus daug blogų žinių. Nežinau, koks Paneta, Centrinio banko, Europos vienas vadovų, irgi panašiai mano, kad normalų greitoj perspektyvoj normalų gyvenimą mes negrįšim. Nors, aišku, visi nori pardavinėti tą viltį. Beje, Lietuvos premjerė, skirtingai nuo kai kurių kitų vyriausybės narių, irgi gana konservatyvi. Nesitikėkit stebuklo. Vat kaip visuomeniai reiktų šiuo atveju komunikuoti ir transliuoti tą perspektyvą, nes na, nieko nėra blogesnio, ypač versle, kaip nežinojimas perspektyvos.
Aš vis dėlto skaitau, kad tas konservatizmas yra gan pozityvus dalykas. Įsivaizduokite, jeigu šiandieną mes kalbėsime, kad viskas bus gerai, greit ir taip toliau, mūsų visuomenė ir tai žiūrės labai labai pozityviai ir lauks to šviesaus rytojaus. Aš vis dėlto skaityčiau, kad tas būtent mūsų prognozių vertinimas gan konservatyviai, atsargiai, kada mes dar nesam perlipę tos pandemijos būtent mažėjimo slenkščio tos ribos, tai nėra taip paprasta sakyti, kad mes jau po mėnesių dviejų bus viskas gerai. Aš vėl kalbu, kad pirmas pusmetis tikrai bus sunkus ir šiandieną mes realiai turėtume pasimokyti iš galbūt praėjusių metų, kai kurių mūsų galbūt ir nepakankamai priimtų tvarkingai sprendimų, bet pirmiausia, tai aš vėl sakau, mes turim duoti viltį mūsų piliečiams, žmonėms, kad tikrai bendrai susitelkus, visiems laikantis tam tikrų galbūt reikalavimų, saugos reikalavimų, mes įveiksim šią pandemiją. Tame tarpe ir ateina vakcina, turėkite omeny, kad tai irgi didelis, didelis postumis. Šiandieną didžiausias iššūkis yra vis dėlto medicinos darbuotojų apsaugojimas, kad tie patys mūsų medikai galėtų normaliai ateiti į darbą ir normaliai galėtų mums suteikti paslaugas.
Neįkrisim į gilesnę ekonominę ar finansinę krizės duobę, kaip jums atrodo?
Aš labai vis dėlto žiūrėčiau, kad tikrai tų duobių neturėtų būti. Mes vis dėlto, kalbėkime atvirai, Lietuva esam mažesnė šalis, mes esam mažesni, daug lankstesni, daug mobilesni. Ir jeigu mes pasižiūrėsime apie didelės ekonomikas, didelės valstybės, joms yra žymiai sunkiau palyginus su mumis. Mes esam tikrai kaip valstybė daug lankstesnė, daug greičiau prisitaikanti prie būtent rinkos poreikių.
Tai suma sumarum, jūs manot, kad metai bus lengvesni nei praėję metai?
Aš skaitau, kad pirmas pusmetis, jis negalima turėti vilčių, kad jie bus tikrai labai lengvi, daug lengvesni negu praeinantis metai, bet mes turėtume matyti, kad jau einant į antro pusmečio pabaigą ir antras pusmetis tikrai turės mums duoti daugiau vilčių, kad mes tikrai turėsime, vadinkim, tam tikrą pagrindą po kojomis ekonomikai stabiliai toliau atsigaunant.
Priminsiu, kalbame su Intersurgical direktoriumi, įmonė įsikūrusi Pabradėje ir gamina medicininę įrangą. Pone Žvirbli, vis dėlto vakcina, čia daug vilties susiję su jos ateimu, ta perspektyva vakcinos ateimo nors ir yra, bet intensyvumas, kaip ta vakcina ateis iki mūsų šalies, irgi nėra dar iki galo aiškus. Bet aš gal pradėsiu nuo tokio klausimo apie vakciną kalbėti su jumis. Jūs skiepysitės?
Būtinai.
Ir koks,
nėra net klausimų,
sakot, prie jūsų šventinio stalo tokių klausimų nekilo niekam iš artimųjų.
Tikrai ne.
O jeigu kiltų, vat, nežinau, jeigu turėtume tokių abejojančių žmonių, ką jiems...
Aš pirmiausia tiems, kurie būtent neigiamai žiūri į vakcinas, norėčiau paklausti, kuo jie motyvuoja, kokiais pagrindais jie būtent gali pasakyti, kad ši vakcina nėra saugi vakcina.
Daug
ar kas yra šiandieną saugiau negu
vakcina? Mano vietoj sėdėtumėt, argumentų labai daug išgirstumėt. Kodėl taip greitai ją čia išrado, kokia jos sudėtis, pirmą kartą tokia unikali vakcina, na ir ten šalutiniai poveikiai, visokių klausimų žmonėms pradeda kilti.
Bet turėkite omeny, kad kas užduoda šiuos būtent klausimus daugiausia? Ar tie žmonės, kurie tikrai yra kompetentingi kalbėti apie tai?
Na, visuomenė plačiaja prasme užduoda klausimus ir gana ženkli jos dalis, kiek suprantu pagal tyrimus, dar vis neapsisprendus, ką daryti.
Bet tai turėkite omeny, visuomenė formuoja kas? Medija, būtent ta vieša erdvė, kurioje atsiranda tų pačių, vėl aš kalbu, tai galbūt neigiamų būtent komentarų apie tą pačią vakciną, kur dalis žmonių šiandieną tiki, kas rašoma, kas kalbama. Bet tam viešo erdvėje reikėtų lygiai taip pat suprasti, kad reikia atsirinkti, kas yra balta, kas yra juoda. Tai yra tikrai daug, daug šiandieną toje pačioje viešoje erdvėje sklandančios tokios neigiamos euforijos dėl vakcinos, ko pasekoja dalis tų pačių žmonių, kurių galbūt ir tie supratimas apie tą vakciną yra pakankamai žemas, jie įsivaizduoja, kad tai yra kenksminga. Bet grįžkim prie mūsų, galbūt aš vėl kalbu tarybinių laikų, mes augom ir žinom, kas buvo daroma ir mūsų vakcinavo ir skiepydavo, ar būdavo klausimų kokių nors.
Na, kitas klausimas būtent buvo, aš nežinau, ar norėtumėt Sigitai į ją grįžti, kai niekas neklausdavo nieko.
Ne, bet turėkite omeny, kad ta santvarka lygiai taip pat turėjo tam tikrų privalumų. Nebūdavo tokių klausimų apie skiepius ar neskiepius. Apie vėl kalbam apie visą eilę skiepų, apie timus, apie visus kitus dalykus. Šiandieną mes matome, kad grįžtam prie tų problemų, prie tų lygų, kurios jau dešimtmečiais pas mus nebuvo. Ir pagrindas yra tas, kad mes realiai nebuvome skiepimi nuo tų lygų.
Ar aš tiksliai jūs pagaunu? Jūs manot, kad skiepimas net turėtų ar galėtų būti privalomas?
Aš vis dėlto skaityčiau, kai šiuo atveju skaityčiau taip.
Taip netgi sakot, nes yra tokių nuomonių, net ir skiepų pasas, vat turi pasą, tau negalioja apribojimai, neturi paso, sėdėk namie maždaug. Tai
aš palaikyčiau
tą. Palaikytina tokia yra idėja. Na, žinot, mes čia apie ekonomiką, verslą daugiau taip užsišnekėjom apie skiepus, be galo svarbi tema. Ir aišku, jos perspektyva čia vėlgi mums arba gražins tą tikrumą ateitimi, arba to tikrumo dar reikės palaukti. Na, aš suprantu, kad jūs, kiek teko girdėti, taip pat turėję koronavirusų atveju savo įmonėje.
Taip, jų turėjome ir dar kol kas turime. Vis dėlto tai yra didelė, didelė įmonė, kur yra didelė dalis mūsų būtent darbuotojų iš aplinkinių regionų, savivaldybių keliaujantis, turintis savo šeimos ratus. Ir didžioji dalis visų tų būtent mūsų įvykių buvo susieta su šeimos, su šeimos kontaktais. Ir šiandien aš nenoriu sakyti, kad mes jų neturim. Mes ir šiandieną turim kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę po vieną kitą atvejį mes gaunam, aišku, turim tam tikras jau ir planus, tam tikrą veiksmų planus sudėlioja, kas turi būti vėl daroma, kaip būti izoliuojami, kokie darbuotojai nedelsiant turi būti izoliuojami ir taip toliau ir taip toliau. Tiesiog šiandieną jau daugiau apsipratom su šia galbūt COVID-o problema ir tiesiog einam blaiviai, mastom, žiūrim, nepanikuojam ir darbuotojai galbūt šiuo atveju daugiau yra susitaikę su tą mintim, kad pirmiausia reikia laikytis drausmės, laikytis visų reikalavimų saugos ir taip toliau ir taip toliau, kad galėtume mes būti saugus, kad galėtume vienas kitą realiai saugoti tam pačiam ir darbe, tam pačioj ir už įmonės ribų aplinkoje.
Na, aš suprantu, kad dalis ir netokia menka dalis visų užsikrėtimų vyksta būtent darbiniai aplinkoje, namuose, aišku, toje aplinkoje, kur žmonės ir daugiau kontaktuoja. Koks būtų esminis jūsų patarimas įmonėms, įmonių vadovams, kalbant apie COVID valdymą, kurie arba, na, turbūt jau dauguma didesnių įmonių tai tikrai susidūrė, bet mažesnių gal nėra dar susidūrę. Na, kaip čia elgtis tokiais atvejais? Yra, kaip suprantu, dar kartais noro po kilimų tuos atvejus sušluot. Ir neskaluoti.
Šiuo atveju galiu pasakyti, Aurimai, tikrai pas mus tokių net nebuvo minčių. Mes nuo pirmų atvejų, kurie būtent pirmi atvejai pas mus birželio mėnesį pasirodė, ėmėmės prevencijų veiksmų, tiesiog izoliavom didelę dalį darbuotojų, ne tik taisė tą darbuotojų dalį, kur nacionalinės visuomenės sveikatos centras rekomendavo. Mes net ir kelis kartus daugiau darbuotojų į savizoliaciją pasiuntėm, atlikom patys savo lėšomis testus ir iki šiandien atliekam tuos testus. Pirmiausia, mano pasiūlymas vis dėlto ir toks būtent rekomendacija būtų nustačius tam tikrus rizikos, būtent faktorius, kad darbuotojas gali turėti tam tikrus kontaktus su buvusiu arba turinčiu COVID-ą, ar būtent dirbusių šalia, aš vis dėlto siūlyčiau izoliuoti tuos darbuotojus po tam tikro laikotarpio. Mes realiai skaičiuodavom visą laiką 7-8 paras, po 7-8 parų atlikdavom testus ir tik po to galėtume sakyti, ar tas darbuotojas yra sveikas, ar yra nesveikas. Tada mes realiai tik tokius žydinius bandydavom, kaip galima greičiau lokalizuoti.
testavot plačią imti įmonėje, jeigu yra užsikrėtimas?
Mes jau šiandien esame atlikę virš 600 testų darbuotojams, savo darbuotojams, savo lėšomis. Aš jau nebekalbu, kiek buvo atlikta būtent Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, nes prie pat įmonės lygiai taip pat yra ir mobilus punktas, bet mes atliekam kelis kartus daugiau testų, negu mums Nacionalinis visuomenės sveikatos centras rekomenduoja. Tiesiog tam, kad mes turėtume tikrai prevenciją, turėtume greviai daug ramesnį mūsų būtent gamybinį, vadinkim tą darbo laiko organizavimą ir taip toliau ir taip.
Na, kadangi jūsų įmonė yra regione ir plečiasi į Visagino pusę, kaip suprantu, ir dar galvoja apie plėtros planus, pradėjom nuo to, kad tikrai užsakymų jūsų įmonei netrūksta, jūs visada kalbat ir gerai jaučiat situaciją regionuose. Kaip pandemija gali paveikti regionų ekonomikas ir regionų visuomenės?
Aš vis dėlto sakyčiau, kad regionai lygiai taip pat yra sudėtinė dalis visos mūsų ekonomikos ir regionuose lygiai ta pati problema yra, kas ir tuose didmiesčiuose būtų, bet tiesiog galbūt mes esam truputį, galbūt net ir unikali įmonė šiam regione, kuria realiai mes, ar tai būtų pandemijos, ar tai būtų krizės, mūsų būtent gaminama produkcija nėra susieta su tiesioginiu vartojimu. Mūsų gaminama produkcija yra susieta su gyvybinių funkcijų, žmonių gyvybinių funkcijų palaikymu. Ir mūsų būtent produkcija naudojama yra būtent visam pasaulyje ligoninėse yra būtinybė vartoti tuos produktus. Tai šiuo atveju galbūt mūsų regione viena iš tos galbūt ir pavyzdžių yra, kad vis dėlto didelės įmonės, kartais galbūt ir kalbama, kad kas tai per didelį įmonę, smulkus verslas būtų galbūt ir lankstesnis ir taip toliau, bet turėkit omeny, kad mes būdami įmonė regione šiandieną duodam šimtims įmonių, smulkių įmonių papildomai lygiai taip pat darbo, paslaugų nuo vartotojų esame tų pačių įmonių ir taip toliau. Aš manyčiau, kad tie patys ir regionai su laiku lygiai taip pat atsistos ant kojų, galbūt yra sunkiau jiems, galbūt yra dar būti ir tas variantas, kad šiandieną mes turėtume lygiai taip pat suprasti, kad regione yra labai sudėtinga įsilaikyti smulkiam verslui. Jeigu šiandieną minimalų darbo užmokestį mes didinam ir mes matome didžiuosiuose miestuose minimalus darbo užmokestis nėra didelė problema, bet regione išlaikyti verslą, paslaugų verslą, galbūt smulkų verslą, minimalus darbo užmokestis ir jo didėjimas, jiems yra didelis iššūkis išsilaikyti.
Mes, aišku, pradėjom nuo vartojimo kaip svarbaus ekonomikos elemento, aišku, nemažesnės svarbos yra investicijos. Jūs tokiu metu nusprendėt investuoti regionus, kaip pandemija gali paveikti investicijas apskritai, kaip jūs manot?
Kas liečia mus, mes šiuo atveju tikrai galiu pasakyti, tik teise buvom daugiau mobilizuoti ir mes esam dėkingi mūsų būtent statybos rangovams, kurių būtent dėka mums pavyko net kai kurios objektus mėnesiams dviems anksčiau užbaigti, nes tai mums tikrai davė papildomų gamybinių pajėgumų, kurie šiandien yra labai labai mums reikalingi. Dėl ko ir noriu pasakyti, kad būtent Visagine atidarydami mes šią būtent pirmas gamybinės linijas esam tikrai daug, vadinkim, ramesni, žinantis, kad mes turime papildomų pajėgumų, o tie papildomi pajėgumai mums ypač labai svarbus yra Europoje. Jeigu dar kančiau paprašiau pasakysiu, įsivaizduokit, kad kovo mėnesis, kada visi pandeminiai įvykiai būtent pradėjo aukti Europoje, tai didžioji dalis medicininių prietaisų gamintojų buvo būtent tolimuosiuose rytuose Kinijoje. Apie 80% tiekimo grandinės būtent buvo šiam regione ir mums kaip įmonei būtent dirbančiai Europoje, dirbančiai šalia vartotojų, tai buvo didelis privalumas ir šiandieną tą privalumą tikrai Europoje mūsų būtent partneriai, mūsų distributoriai, mūsų kompanijos labai labai pozityviai vertina, kad tai ką reiškia turėti gamybinius pajėgumus šalia vartotojų.
Na ir pabaigai, Sigitai, na, kaip jūs žiūrit į karantino discipliną, kuri čia dabar Lietuvoje egzistuoja, vyriausybė vakar nusprendė pratęsti judėjimo apribojimus, mobilumo apribojimus tarp savivaldybių ir, na, lyg ir beveik 3 savaitės praėjo nuo įvestų apribojimų, trečiadienį regis bus 3 savaitės nuo įvesto karantino, pavasarį užteko 3 savaičių dramatiškai numušti viruso kreivę, aišku, ir ta dinamika viruso visai kita buvo. Dabar matom, kad karantinas, nežinau, mano įspūdis veikia, bet ne taip stipriai, kaip norėtųsi. Ar aš klystu, kaip jums atrodo?
Aš pilnai palankau jūsų aurimai, nes tiesiog tai didžioji dalis mūsų visuomenės jau tai įvertino, kaip vadinkim, nu, karantinas, tai kažkas tokio paprastesnio, ne tai, kas buvo pavasarį. Ir mano galbūt toks būtent įsitikimas būtų vis dėlto, aš kalbėsiu labai atvirai, karantinas tikrai yra būtinas, nes prie šios būtent šio viruso plėtimo vienintelis kelias yra šiandieną prevencija būtent kontaktų. Kuo mažiau kontaktų bus, kuo mes daugiau ribosime žmonių susibūrimo vietas, tuo didesnė tikimybė, kad mes galėsime turėti mažesnius kiekius būtent šių, būtent covidinių, būtent susirgimų. Ir aš kito kelio nematau. Tai yra tiesiog, tai yra pandeminis atvejis, ir šiandieną mes turėtume klausytis daugiausia specialistų, o nes klausyti verslininkų, kurie galbūt šiandieną verkia, aš šiandieną negausiu pajamų, aš negausiu to, galbūt kalbėsim tuos pačius ir tolima, ir mokymo įstaigas, kurios mes šiandien nuotoliniu baudų negali mokyti vaikučių ir taip toliau, bet atleiskite, yra kita dalis mūsų visuomenės, yra pagyvenę žmonės, yra senesni žmonės. Ir jeigu mes šiandieną nesaugosim savo senelių, savo tėvelių, savo būtent daugiau ligotų žmonių, jų mes neteksim. Ir aš šiandieną matau, kad vienintelį kelią, būtent karantino, griežtesnio galbūt net ir to karantino dėka, mes turėtume šiandieną susitvarkyti ir ateity galbūt po 3, mano nuomonė, kažkur dar apie 2 mėnesius mes tikrai turėsime tam tikrą iššūkį. Po 2 mėnesių tikiu, kad bus daug, daug lengviau.
Ne, tada ir saulės daugiau bus įgytai.
Tikrai sutinku. Ir po naujų metų daugiau saulės tikrai turėtų būti, ne tik tais saulės dangui, bet ir mūsų gyvenime.
Ačiū jums, tai buvo Sigitas Žvirblis, Intersurgical įmonės vadovas, įmonė įsikūrusi Pabradėje. Ačiū, kad klausotės Verslo pozicijos kiekvieną pirmadienį 8:05 tiesiogiai per Žinių radiją.